fjalët tona janë enë mbajtëse për fuqin dhe mund të mbartin fuqi pozitive, mund të sjellin përfitime njerëzve rreth nesh, të sjellin përfitime jetëson, ose mund të mbartin fuqi negative që na dëmton dhe na lëndon. Efesianëve 4:29. Zot na ndihmo sot në emër të Jezusit. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë kur nga goja juaj, asnjë fjalë pa vlerë. Por vetëm ajo që është e mirë për ndërtimin dhe për parimin frymëror të të tjerëve, si pas nevojës dhe si pas rastit që t'u jap hir atyre që dëgjojnë dhe të jetë bekim për ta. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjt të Perëndis. Tani unë besoj se gjërat që ne themi mund t'a bekojnë Perëndin e t'a bëjnë të buzëqesh. Dhe besoj se kur ne themi gjëra që janë të dëmshme dhe lëndojnë qoftë njerëzit, qoftë ne vetë, fryma e shenjt trishtohet shumë. Dhe duke qenë se fryma e shenjt jeton në ne, ju lutem kuptojeni se nuk jeni më një, jeni dy. Jezusi jeton në brendësinë tuaj dhe ju nuk jeni kur vetëm. Dhe nëse ai është i trishtuar, duke qenë se jeton në ju, ju do ta ndjeni dhe unë do ta ndjej atë trishtim. Tani nuk e di çfarë mendoni ju, por kam mësuar nga përvoja ime se unë vetë mund të arris ose pakësoj gëzimin tim nga mënyra si flas. A jeni dakord me këtë? Ne mund të bëjmë veten tonë të trishtuar me fjalë, ose mund të ndihmojmë veten tonë të ndihet më mirë. Tani dhe më parë kam thënë se sa e trishtueshme është që shumë njerëz din shumë pak në lidhje me fuqinë e fjalëve. Dhe se si fjalët e tyre ndikojnë jo vetëm tek njerëzit rreth tyre, por edhe tek ata vetë, dhe se si fjalët ndikojnë tek e ardhmja e tyre. Unë besoj se ne mund të aprishim planin e mirë të Perëndis për ne, vetëm duke folur gabim vazhdimisht. Ne të gjithë themi gjëra të gabuara dhe lavdi Zotit për mëshirën, dhe që ai na mbulon në gabimet tona dhe mund të jemi të falur. Por nëse jemi njerëz negativ, që gjithmonë gjejnë gabime dhe të meta në të gjitha gjërat, dhe që gjejnë se çfarë nuk shkon me të tjerët, vërtet që ne do të jemi të hidhur dhe jo të lumtur, dhe ardhmja jon do të dëmtohet. Tani ma merr mendja se asnjë nga ju s'është kështu. Por ne do ta konsiderojmë këtë sot si një rregullore siguracioni. Unë dua ta predikoj këtë mesazh thjesht në rast se ju do të tundoheni të jeni kështu. Ndoshta do ta kujtoni këtë dhe nuk po bëja shaka kur thashë se do t'ja predikoj vetes. E dini, unë flas shumë. Dhe sa më shumë njerëzit flasin, aq më shumë ka gjasa të kenë telashe. Ndonjëherë jam xheloze për ata njerëz të qetë të heshtur. Tani nuk e di çfarë po ndodh brenda tyre. Dhe ky gjithashtu mund të jetë problem i madh, por Perëndia duhet të merret me mua vazhdimisht për fjalët që them. Dhe kam bërë shumë rrugë, por do t'ju them një gjë që nuk dua të jem kurrë. S'dua të jem e kënaqur deri në atë pikë ku të mos mendoj të ndryshoj më. Tani, sa herë që Perëndia më tregon një gabim apo të met në jetën time, unë nuk ndihem e dënuar. Dhe unë dua t'ju inkurajoj që kur Perëndia t'ju tregoj gjëra që nuk shkojnë në jetën apo sjelljen tuaj, ose kur ju qorton për diçka, mos u ndjeni kurrë të dënuar. Korrigjimi nga fryma e shenjtë është një gjë krejtësisht e ndryshme nga dënimi nga Satani. Dhe këtë e bëjmë shumë herë kur fryma e shenjtë na qorton gjë që është pozitive dhe e mirë, dhe Bibla thotë se Perëndia e qorton ata që ai do. Kur Perëndia na tregon se nuk duhet ta bëjmë diçka, ose se diçka që po bëjmë është e gabuar, është në fakt një veprim i dashurisë së ti. Lavdi Perëndis që ai s'na lë vetëm në rëmujën tonë. Apo të mbetemi njësoj. Gjëja më e keqe që Perëndia mund të bëjë është të mos na qortoj kur më dhe thjesht të na lërë vetëm e të mbetemi siç jemi. Por është gabim të ndihemi të dënuar kur fryma e shenjtë na qorton, sepse në momentin kur ndihemi të dënuar, ne e pengojmë veten nga çdo ndryshim dhe rritje frymërore. Kështu çdo gjë që unë them sot nuk ka të bëjë me dënimin. Kur Perëndia merret me mua për gjëra të ndryshme, unë më shumë mendoj, e po, kjo më duhet pa tjetër. Dhe ka disa zona në jetën tonë që ne duhet të dëgjojmë vazhdimisht, e vazhdimisht, e vazhdimisht, e vazhdimisht, derisa Jezusi të kthehet të na marrë. Dhe një nga këto gjëra është mendja jonë, një tjetër është goja dhe një tjetër është qëndrimi. Forca, më mirë jeni pak më të lumtur se kaq. Të gjithve në të sallu duhet ky mesazh. Të gjithve. Perëndia është marrë me mua për fjalët që them. Dhe jam e kënaqur që e bën, sepse askurse s'bu dot gjuhën, na duhet ndihma e Perëndis. Dhe nuk e di për ju, por thjesht e kam thënë dhe më parë, unë mendoj se nëse ja dal të kaloj një ditë të tërë pa u ankuar fare, do të ishte një mrekulli e ngjashme me ndarjen e detit të kuq. E habitshme sa të bekuar jemi dhe sa shumë gjëra gjejmë për t'u ankuar. Dhe kjo është vërtet, ankesat janë mëkat. Vërtet, si janë thjesht një omos, Biblia në fakt thotë që janë mëkat. Dhe nëse studioni Biblën dhe kjo në fakt futi frikën e Perëndis tek unë. Por nëse lexoni Biblën, do të shihni se një nga gjërat që i mbajti izraelitët në shkretëtir për 40 vite për të bërë një udhëtim 11 ditor, ishte se ata murmuritën dhe u ankuan për çdo gjë. Fjala ankes do të thotë të rish në vend. Kështu sa më shumë ankohemi për diçka, aq më gjatë do të qëndrojmë në atë situatë. Sa më shumë të lavdërojmë Perëndin, aq më shpejt do të dalim nga ajo situatë dhe do të shlirohemi. Duhet të them që vendi ku filloni të lavdëroni Zotin dhe të jeni falendërues është kur jeni në mes të rëmujës. Kam vënë re që Jona, po të lexoni librin e Jonas në Biblën e Amplifikuar, thuhet se ai filloi të lavdëronte Zotin ndërsa ishte akoma në barkun e peshkut. Më pëlqen kjo, kështu qëndrimi i tij i keq e futi në atë situatë. Por doli prej saj vetëm kur filloi të lavdëronte Perëndin, ndërsa ishte në mes të situatës dhe Perëndia bëri që peshku ta vilte dhe kështu ai u çlirua. Kështu çfarëdo që t'jeni duke kaluar tani, kërkojini Perëndis çdo ditë. Perëndi më ndihmo të mos ankohem për situatën ku ndodhem. Më ndihmo të gjej diçka për të qenë falendërues. Më ndihmo të gjej arsye të lavdëroj ty. Dhe e dini kur jeni në marrëdhënie me njerëz, është shumë e lehtë dhe unë jam e mirë në gjetjen e të metave. O Perëndi, nëse ka një, unë do ta gjej. Vërtet, a është dikush kështu? Apo jeni nga ata njerëzit e ëmbël që thonë, o, oh, nuk e vurare këtë, e po unë vërtet vërre çdo gjë. Vërtet, sa nga ju janë kështu, ju thjesht nëse ka gabim, do t'a gjeni, nuk ka përse të lodheni shumë. Devi i pëlqen gjithë njerëzit. E dini, o, oh, kjo është, sinqerisht, mund të them se në 50 vite që jemi martuar, e kam dëgjuar dy herë që ai të thotë se nuk i pëlqen dikush. Bravo, Dejgjë. Njemi të gëzuar për ty. Dhe dini sinqerisht, jam e sigur që një nga arsyet pse armiku ma bën mua këtë është për shkak të kësaj që bëj dhe është e rëndësishme që unë të eci në dashuri dhe të kem qëndrimin e duhur ndaj njerëzve, sepse po ju them, të gjithve na duhet vajosja e Perëndis dhe kjo është prania dhe fuqia e ti një jetën tonë. Nuk na duhet vajosja thjesht që të predikojmë, por edhe për të ngarë makinën në trafik kur shkojmë në punë. Sigurisht, duhet vajosi edhe përritje në fëmijë. Dhe unë besoj se vajosja e Perëndis, prania e tij dhe fuqia e tij, është pjesërisht e lidhur me fjalët që nxjerrim nga goja. Dhe unë mendoj se është për të ardhur keq. Se sa pak din njerëzit për këtë fush, mund të shkoni në kish për 30 vite dhe të mos dëgjoni një mesazh si ky i sotmi. Unë shkoja në kish prej vitesh dhe nuk dëgjova dikë që të thoshte diçka për fjalët që nxjerrim nga goja. Askush nuk më foli mua për këto gjëra dhe ndoshta ka njerëz në këtë sallë që tani po thonë, ky është i pari për mua. Mirë, ndoshta jo, por ndoshta është. Çështja është se fjalët janë e nëmbajtëse për fuqinë. Që nga fillimi, Perëndia foli dhe ajo gjendodhi. Tani, thjesht si kjo gotë që ka ujë të gazuar brenda, kjo është gota ime dhe unë mund të hedhë çdo gjë që dua aty, çdo gjë që dëshiroj, mund të ambush edhe me baltë për të dua. Mirë, fjalët janë, fjalët tona, si e mbajtëse për fuqinë, dhe mund të mbartin fuqi pozitive, mund të sjellin përfitime njerëzve rreth nesh, të sjellin përfitime jetëson, ose mund të mbartin fuqi negative, që na dëmton dhe na lëndon. Dhe nuk mund të mendoj një mesazh më të rëndësishëm që duhet ta dëgjojmë se sa ky i sotmi, sepse gjuha jonë është vërtet si një kafshë e egër. Askush nuk mund ta zbuzë gjuhën. Bibla thotë se është një e keqe e madhe, ajo fillon të gjitha zjarret. Vërtet, ne mund të prishim marrëdhënie me fjalët që themi. Mund të bëni që t'ju pushojnë nga puna me fjalët që thoni. Mund ta trishtoni veten me fjalë. Mund ta bëni veten të lumtur me fjalë. Izraelitët murmuritën, turfulluan dhe u ankuan. Dhe Bibla thotë se ata bën që t'u binte një epidemi në kampin e tyre dhe 23.000 ran të vdekur në një ditë për shkak të ankesave. Nuk po them se po u ankua do të bini të vdekur, nuk po them këtë. Lavdi Zotit për këtë. Por besoj se Perëndia është aq i mirë me ne saqë gjëja e fundit që bota duhet të bëj është ankohet e murmuris. A ka ndonjë problem me ankesat ashtu si unë? Një grup njerëzish aty, nuk e di çfarë nuk shkon me ju të tjerë. Tani, po kthehem përsëri pas në fillimet e ecjes sime serioze me Perëndin dhe më pëlqen ta them, sepse unë shkoja në kish shumë vite para se të bëhesha serioze. Ndoshta është ndonjë sot këtu që ka nevojë ta dëgjoj, apo ndoshta është ndonjë që më ndjek nga ekrani, ndoshta ka hasur në këtë program dhe ka ndalur për të parë se çfarë po them unë. Dhe e dini, ndoshta besoni tek Perëndia dhe shkoni në kish, por a jeni serioz? Po them vërtet të përkushtuar. A jeni të lidhur me Jezusin apo të përkushtuar ndaj Jezusit? Ka shumë ndryshim. Nëse jeni serioz në marrëdhënien tuaj me Perëndin, vërtet dëshironi të mësoni dhe të rriteni, dhe dëshironi të bëni çdo gjë që ai dëshiron të bëni, sepse Zoti asnjëherë nuk na thotë të bëjmë diçka nëse ajo nuk do të jetë diçka që e bën jetën tonë më të mirë. Dhe kështu në fillimet e ecjesime serioze me Perëndin, vërtet jemi sinqert që para se të dëgjoja mesazhet për fuqinë e fjalës së predikuar, Perëndia filloi të merrej me mua kur studioja Biblën për të qenit negative. Unë isha arritur në një atmosferë negative. I mati ishte abuziv, ishte i alkolizuar, ishte i dhunshëm, ishte thjesht shumë negativ. Nuk i pëlqente askush, si besonte askujt, dhe kështu e gjitha atmosfera në shtëpinë tonë ishte shumë negative. Dhe kur ju rriteni kështu, dëgjoni, unë ende habitem se si ndikohet jeta jonë në ato vite të para të jetës. Mënyra se si rritemi dhe Zoti thotë se s'mund ta kalojmë sepse në Krishtin bëhemi një krijesë e re. Por ndonjëherë na duhet të kalojmë shumë vite duke çmësuar ato që kemi mësuar në vitet e para të jetës sonë. Kështu ne jemi shumë të brisht në atë periudhë, njësoj si ajo argjila e butë që modelohet dhe kështu shumë herë prindrit u bëjnë gjëra fëmijëve për shkak të dobësive që kanë vetë. Dhe pastaj atyre fëmijëve u duhet të kalojnë shumë vite për të shëruar dhe jam e sigur që shumë nga ju e kanë bërë këtë ashtu si unë. Unë as nuk e dija që isha negative. asë nuk e dija që isha e tjel. Kur jeni në një mënyrë të caktuar dhe kështu keni qenë, nuk e kuptoni se si jeni. Mirë, Dave nga ana tjetër është pozitiv dhe kështu nuk ishim shumë kohë të martuar, disa javë dhe ai më tha një ditë, çfarë nuk shkon me ty? Tani, më keni dëgjuar ta them këtë, por Dave dhe unë bëm vetëm 5 takime dhe ai më kërkoj të martoheshim. Dhe kjo, normalisht, nuk do të ishte gjë e zgjuar, por në rastin ton, ndjeva që sikur ai të mos e kishte bërë shpejt, nuk do ta kishte bërë fare. Sepse unë po sillesha shumë mirë, por e dini kjo nuk zgjaste shumë. Dhe jam e sigur që shumë shpejt do të rëshkisja dhe ai do të mendonte nuk po i hy fare kësaj. Dhe kështu, ai thjesht më tha, çfarë nuk shkon me ty dhe më kujtohet edhe sot se çfarë i thash. I thash nëse nuk pret të ndodh diçka e mirë, nuk do të zhgënjesh kur të mos ndodh. Kështu unë isha një rast i rënd negativiteti dhe thjesht dua ta ndaj këtë me ju sepse nëse jeni kështu ju lutem mos thoni thjesht e po kështu jam. Jemi krijesa të reja në Krishtin dhe kemi një natyrë të re. Mund të bëhemi të ngjashëm me Krishtin dhe Perëndia do të na ndihmojë për këtë. Kështu, Perëndia vërtet filloi të merrej me mua për të qenit negative dhe unë po punoja me frymën e shenjtë dhe ndjeja që isha duke ecur shumë mirë dhe ndjeja që nuk po thosha më gjëra negative si që thosha më parë, por nuk ndjeja se po ndryshonte ndonjë gjë. Dhe jam njëri që më pëlqejnë rezultatet. Vërtet, ngulmoj në çdo gjë nëse shoh edhe pak rezultat, por nëse nuk marr rezultat, dua të heq dorë shumë shpejt. Dhe kështu unë thash, tani, Zot, vërtet, nuk jam më negative, nuk po them gjëra negative, por nuk po shoh të ndryshoj ndonjë gjë dhe nuk e kuptoj pse. Nuk e kuptoja këtë, por e di që Zoti vuri këtë në zemrën time. Mirë, nuk e thën më gjëra negative, por nuk e filluar të thuash gjëra pozitive. Kështu, unë vërtet nuk dua të rri këtu e t'ju flas për ato gjëra që nuk duhet të thoni. Unë dëshiroj t'ju flas për ato që duhet të thoni. Dhe se si mund t'a ndihmoni veten tuaj e të përfitoni edhe vetë, duke thënë gjëra pozitive. Mirë, që nga koha e fillimeve të mia, unë kam shkruar 3 libra mbi gjuhën, unë dhe gjuha ime gjatë. Që nuk ishte libër i mirë për ta blerë e për t'ia dërguar në mënyrë sekrete ndonjë miku. Dhe në fakt kishte njerëz që telefonuan shërbesën dhe e blen librin dhe donin që t'ia dërgonim anonimisht një personi që njihnin. Më pëlqen titulli i librit. Pastaj shkrova ndryshoni fjalët tuaja, ndryshoni jetën tuaj dhe pastaj një tjetër fjalë fuqie. Mirë. Në librin Unë dhe gjuha ime gjatë, dhe ndoshta ky është libri i dytë, ka një listë me 65 gjëra që fillova t'i rrëfej Perëndisë me zë të lartë çdo ditë, e bëja 2 herë në ditë për 6 muaj çdo ditë në atë periudhë të jetës, dhe ka ndodhur 42 vite më parë. Isha shumë negative. Duhet të filloni të thoni gjëra pozitive dhe Perëndia më mësoi përmes frymës së shenjtë se si të filloja të rrëfeja fjalën e tij me zë të lartë, duke thirrur gjëra që ende s'ishin bërë realitet në jetën time siç duhet të ishin. Thjesht në rast se do të thoni, mos më thuaj se është një nga ato mesazhet thuaje dhe shpallë. Çështja është se kjo është tek Romakëve 4:17. Bibla thotë se ne i shërbejmë një Perëndie që thërret gjërat që nuk janë sikur të ishin, dhe që u flet jetë gjërave të vdekura dhe ato rikthehen në jetë. Kështu kaq të fuqishme janë fjalët që themi. Ju mund të flisni jetë situatave të vdekura në jetën tuaj dhe ju mund të shihni ringjalljen e fuqisë së Perëndisë. Nuk mund të thoni çdo gjë që doni të thoni dhe të bëni që ajo të ndodhë, por mund të flisni fjalën e Perëndisë me zë të lartë dhe ato fjalë kanë fuqi. Ka një shkrim që thotë se ëngjëjt i binden zërit të fjalës së Perëndisë. Nuk u avëm veshin ankesave, por dëgjojnë fjalën e Perëndisë. Dhe ne kemi ëngjëj mbrojtës që na janë caktuar neve, e dinit këtë? Ne kemi ëngjëj që na janë caktuar dhe nëse duam që ata të punojnë, atëherë duhet të bijem dakord me atë që thot Perëndia dhe të mos themi më çdo gjë të vogël që na fluturon në mendje. Po më shihni si të çuditur. Po them, gruaja e Mike-ut, Penny, i njoh prej, nuk e di, 35 vitesh dhe vjen në të gjitha takimet e mia për sa kohë? Mbi 30 vite. Dhe ndoshta më shumë se çdo njeri, çfarëdo që kam thënë për ta bërë, Penny e ka bërë. Dhe ishim duke folur për këtë mesazh dhe ajo tha, ende më kujtohet, kur ti fillove të predikoje, për gjuhën dhe fuqinë e fjalëve dhe fuqinë e rrëfimit të fjalës me zë të lartë. Ajo tha, më kujtohet që na the të shkruanim shkrime në karta të vogla dhe t'i mbanim me vete, dhe sa herë të kishim një mundësi, t'i rrëfenim ato gjëra për jetën tonë me zë të lartë. Ajo është duke punuar si mentore për disa vajza të reja dhe një prej tyre tha, më duket marrëzi ta bëj këtë. Mirë, dini çfarë? Se keni problem të ankoheni me zë të lartë. Apo të bëni tash e theme me zë të lartë. Kështu, përse i keni kaq të vështirë të rrëfeni fjalën me zë të lartë, sepse Satani nuk do ta bëjmë këtë. Ju thoni, pse duhet ta rrëfej me zë të lartë? Sepse fjalët përmbajnë fuqi. Çfarë lloj mesazhi do të ishte ky i sotmi, sikur unë të thosha, nuk do të them asgjë sot? E dini ju erdhët sepse doni të dëgjoni se çfarë do të them unë, doni të dëgjoni çfarë do t'ju flasë Perëndia përmes meje, dhe kështu janë fjalët ato që po sillin fuqinë e Perëndisë tek ju. Dhe kjo ripërtërin mendjen tuaj dhe arrin deri tek jeta juaj dhe fillon të ndryshojë gjërat në jetën tuaj. Fjala e Perëndisë përmban fuqi. Ka një fuqi që banon brenda fjalës së Perëndisë. Kështu ju duhet ta flisni atë mbi jetën tuaj dhe mbi jetën e fëmijëve tuaj apo mbi të ardhmen e tyre. Një nga gjërat që unë fillova të thosha kur fëmijët ishin të vegjël, ishte kjo: të gjithë fëmijët e mi do të rriten dhe do të martohen me burra dhe gra, të mbushur me frymën dhe do t'i shërbejnë Perëndisë gjithë jetën. Dhe gjithë secili nga fëmijët e mi është i martuar me dikë që e do Perëndin, ata të gjithë në një mënyrë po i shërbejnë Perëndisë në shërbesë. Ka më shumë kuptim se sa të thoni, kam frikë se fëmijët e mi do të largohen nga Perëndia. Kam frikë se do të martohen me personin e gabuar. Kam frikë se fëmijët e mi do të bëhen të varur nga droga. Po ju them diçka, kur të ndoheni të thoni gjëra të tilla, thjesht kërkojeni Perëndisë t'ju ndihmojë të qepni gojën, dhe në vend që të thoni atë që ndjeni të thoni, thoni atë që fjala e Perëndisë thot. Kështu gjithsesi, unë bëra 65 rrëfime dhe për secilin prej tyre gjeta një shkrim për ta mbështetur. Tani nuk po them të thërrisni me zë të lartë, do të bëhem milioner ose do të jem presidenti kompanisë. Nuk po flas për këto gjëra, po flas për dëshirën për të bërë vullnetin e Perëndisë. Nëse doni vullnetin e Tij në jetën tuaj, duhet ta keni vullnetin e Tij në gjuhë. A duhet ta them përsëri? Nëse doni vullnetin e Perëndisë në jetën tuaj, duhet të keni vullnetin e Tij në gjuhën tuaj. Një nga kohët më të vështira për të qenë pozitiv është kur jeni të shqetësuar. Po, pas kam një dëshmitare në sallë. Kur jeni të acaruar, të shqetësuar, të zemruar, kur jeni në një lloj presioni, gjatë kohëve të vështira dhe të ndimesh. Tani, mund të kujtohet që tek Isaia në kapitullin 53, flet për Jezusin dhe thot, si një qenë që e qojnë në thertore, ai nuk e hapi gojën. Nuk e kisha idenë që do të thoshte kjo, deri shumë vite më vonë, dhe po të lexoni tek Gjoni 14, Jezusi u tha dishepujve të Tij pikërisht para se të kalonte kohën e vuajtjeve të Tij më të mëdha. Ai tha, po vjen ora, koha po afron, dhe unë nuk do të flas më gjatë me ju. Satani nuk ka asgjë në mua. Ishte i vendosur të mos jepte mundësi djallit. Kjo mua më duket shumë interesante. Jezusi e dinte rëndësinë e atij momenti kyç në historinë e Tij, dhe nuk do t'i jepte asnjë mundësi djallit në jetën e tij, duke filluar të fliste me zë për emocione dhe mënyrën si ndihej. Kështu ai tha, unë do të rri në heshtje tani. As është kjo një këshillë e mirë? Nëse s'mund të thoni diçka pozitive, më mirë mos thoni asgjë. Ndoshta Perëndia po ua thot këtë disave prej jush sot. Nëse s'mund të thoni asgjë pozitive, më mirë mos thoni asgjë. Është më mirë të heshtni plotësisht sesa të thoni gjëra që do t'ju vrasin të ardhmen. Tani, dhe nuk po e egzageroj duke e thënë këtë, po ju them të vërtetën absolute. Mund të sillja librin këtu dhe të flisja për ato 65 gjëra. Asnjë prej tyre nuk ishte realitet në jetën time kur fillova të rrëfej, dhe secila prej tyre është një realitet në jetën time tani. Asgjë nuk tregon karakterin ton të vërtet më shumë se sa fjalët që flasim, ato që kemi në zemër, që u ajoni flet. Le të bëhemi njerëz që u flasin jetë të tjerëve ashtu si kurse edhe vetëson. Sillni biseda tuaja në përputhje me Perëndin dhe do të shihni gjëra të mrekullueshme në jetën tuaj.